VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่17มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์กล่าวว่าสภาพการในหมู่เกาะวานูอาตูหลังพายุไซโคลนแพมเวลานี้เลวร้ายมากและเกรงจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นได้พม่ากล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่มีระเบิดข้ามพรมแดนไปตกในจีนในสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีกหลายคนแต่ทางการพม่าปฏิเสธว่ากองทัพพม่าไม่ได้เป็นผู้ยิงระเบิดดังกล่าวและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและอิหร่านเจรจากันต่อในวันจันทร์ที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อหาทางทำความตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านภายในสิ้นเดือนนี้นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องชาวโกกั้งกบฏชาวโกกั้งในภาคเหนือของพม่ากับเหตุการณ์ระเบิดในประเทศจีนตามด้วยข่าวธุรกิจและรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคลินตันกับการใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวมีข้อวิเคราะห์ในเรื่องนี้ปิดท้ายอย่างเคยด้วยการสรุปข่าวในเรื่องการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสภาพการในหมู่เกาะวานูอาตูหลังจากที่พายุไซโคลนแพมเข้ากระหน่ำถือว่าเป็นสภาพการที่เลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งที่พวกตนได้เคยเห็นรวมทั้งสภาพการดังกล่าวเวลานี้เหมาะสำหรับที่จะเกิดโรคระบาดได้ด้วยออเรเลียเบลพี่ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสหพันธ์กาชาดสากลและสมาคมจันเซี่ยวแดงในแปซิฟิกกล่าวว่าไม่ได้เคยเห็นความเสียหายร้ายแรงในที่แห่งเดียวกันมากเช่นนี้ Voice of America ยังได้สนทนากับเดเร็กไบรอันแห่ง Institute for Public Policy ในแปซิฟิกที่กรุงพอร์ตวิลล่าซึ่งเป็นนครหลวงของวานูอาตูเจ้าหน้าที่ของ Institute แห่งนี้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกวาดล้างและเสียหายและที่น่ากลัวหรือเป็นห่วงหรือวิตกที่สุดก็คือผู้คนส่วนใหญ่บนเกาะนั้นอาศัยสวนครัวของตนเป็นแหล่งอาหารและเวลานี้สวนครัวเหล่านั้นถูกทำลายหมดสิ้นนะคะประธานาธิบดีบอลวินลอนสเดลของวานูอาตูซึ่งไปประชุมเรื่องการประชุมของสหประชาชาตินะคะเรื่องการลดความเสี่ยงจากหายนะภัยอยู่ที่ญี่ปุ่นกล่าวมาจากญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์เดียวกันนี้ประกาศใช้สภาพฉุกเฉินกับกรุงพอร์ตวิลล่าซึ่ง 90% ของอาคารสถานที่ในกรุงพอร์ตวิลล่านั้นได้ถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายประธานาธิบดีของวานูอาตูกล่าวว่ายังไม่ทราบสภาพของหมู่เกาะอื่นๆในบริเวณหมู่เกาะวานูอาตูและเชื่อว่าจะมีการประกาศใช้สภาพฉุกเฉินอีกเมื่อสามารถกู้การสื่อสารคมนาคมระหว่างเกาะได้นะคะประธานาธิบดีของวานูอาตูเรียกพายุไซโคลนครั้งนี้ว่าเป็นเสมือนอสุรกายทำลายล้างการพัฒนาประเทศเท่าที่ได้กระทำกันมาและหมายความว่าเวลานี้วานูอาตูจะต้องไปเริ่มตั้งต้นพัฒนาประเทศกันใหม่นะคะพายุไซโคลนแพมที่เข้ากระหน่ำวานูอาตูนี้มีกำลังลมแรงถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและทางการวานูอาตูเวลานี้ยืนยันได้แล้วว่ามีคนเสียชีวิตอย่างน้อย8คนอีกมากกว่า20คนได้รับบาดเจ็บแต่เชื่อว่าเมื่อหน่วยกู้ภัยเข้าไปถึงบริเวณหมู่เกาะที่ห่างไกลของวานูอาตูออกไปแล้วจำนวนผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจะเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการโจมตีด้วยระเบิดนะคะข้ามจากฝั่งพม่าข้ามพรมแดนเข้าไปในจีนทำให้มีคนจีน5รายเสียชีวิตอีก8รายได้รับบาดเจ็บทางการพม่าปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเรียกร้องให้สืบสวนว่ากลุ่มกบฏชนกลุ่มน้อยโกกั้งอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้หรือไม่เต็นจี้ T ทีเก้ส่งรายงานมาจากย่างกุ้งและคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำเรื่องมาเสนอค่ะ
ครับพม่าแสดงความเสียใจอย่างลึกซึ้งต่อเหตุการณ์ระเบิดที่สังหารเหยื่อ5รายในพรมแดนจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ทางการปฏิเสธความรับผิดชอบว่าเป็นฝีมือของกองทัพรัฐบาลนะครับสื่อของรัฐบาลพม่า Global New Light of Myanmar ตีพิมพ์คำแถลงที่แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้ง5รายเป็นชาวจีนหนังสือพิมพ์ของรัฐฉบับนี้เรียกร้องให้มีการสืบสวนหาความจริงว่ากลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยโกกั้งในพม่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับโฆษกของกลุ่มแนวร่วมกองทัพชนกลุ่มน้อย MNDAA หรือ Myanmar Nationalities Democratic Alliance Army ในทุนเมียลินกล่าวโทษรัฐบาลพม่าว่าพยายามเบี่ยงความสนใจของประชาชนจากเรื่องการปราบปรามนักศึกษาที่ประท้วงนโยบายควบคุมมหาวิทยาลัยในช่วงนี้เช่นกันโฆษกทุนเมียลินให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาแมนดารินว่ากลุ่มโกกั้งไม่ได้มีศักยภาพพอที่จะยิงโจมตีข้ามไปในฝั่งจีนฝ่ายจีนยืนยันว่ากองทัพอากาศของพม่าอยู่เบื้องหลังระเบิดครั้งนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นในวันศุกร์แหล่งข่าวผู้ไม่ประสงค์จะออกนามบอกกับ Voice of America ว่าจีนส่งกองกำลังและยานพาหนะตรวจการไปที่บริเวณชายแดนก่อนหน้านี้และล่าสุดในวันจันทร์การปะทะกันระหว่างกองกำลังโกกั้งและกองทัพพม่าปะทุขึ้นอีกครั้ง2วันหลังจากที่สงบลงตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่เกิดเหตุระเบิดโฆษก MNDAA ทุนเมียลินบอกว่ากองทัพพม่าเป็นฝ่ายโจมตีครั้งใหญ่ในวันจันทร์เพื่อยึดฐานที่มั่นใกล้พรมแดนจีนคืน
ตัวลอกไก่เนี่ยเปียวเองเฉยตองบ่ลอกไก่เนี่ยเฉยตองเพิ่นบ่ลอกไก่เฉยเหมี่ยวเพิ่นมาเลยยามพาย
าเขาบอกว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของลอกไก่และมีการยิงขนาดใหญ่ในบริเวณดังกล่าวแต่ไม่มีการโจมตีทางอากาศนะครับความรุนแรงระหว่างชนกลุ่มน้อยโกกั้งและกองทัพพม่าเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์เมื่อกองทัพร่วมของชนกลุ่มน้อยโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพรัฐบาลเพื่อยึดคืนพื้นที่ซึ่งตกเป็นของฝ่ายรัฐบาลในความขัดแย้งเมื่อ6ปีก่อนกองทัพพม่าประกาศกฎอัยการศึกและสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตโกกั้งเป็นผลให้คนหลายพันคนต้องหนีออกจากถิ่นฐานของตนเข้าไปอยู่ในมณฑลยูนานของจีนพม่ากล่าวหาเจ้าหน้าที่จีนว่าสนับสนุนกลุ่มโกกั้งและเรียกร้องให้ทางการจีนช่วยป้องกันไม่ให้มีการยิงข้ามพรมแดนอย่างไรก็ตามกรุงปักกิ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยบอกว่ารัฐบาลจีนเคารพต่ออธิปไตยของพม่าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะฟังข่าวกันต่อค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐรัฐมนตรีจอห์นเครีและรัฐมนตรีโมฮัมหมัดจาวาดซาริฟของอิหร่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะคะพบหารือกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อที่จะพยายามทำความตกลงในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหลังการพบหารือกับรัฐมนตรีเครีเป็นเวลาประมาณ4ชั่วโมงคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านเดินทางต่อไปยังกรุงบรัสเซลส์นครหลวงของเบลเยียมเพื่อพบหารือกับรัฐมนตรีของสหภาพยุโรปประเทศมหาอำนาจ6ประเทศมีสหรัฐเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียและจีนกำลังพยายามจะทำความตกลงในระดับพื้นฐานกับอิหร่านให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งถ้าเป็นไปได้ข้อตกลงนี้จะจำกัดกิจกรรมทางด้านนิวเคลียร์ที่ก้าวหน้าที่สุดของอิหร่านเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแลกเปลี่ยนกับการที่ชาติมหาอำนาจทั้ง6จะลดมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจเป็นบางส่วนมีข้อตกลงในรายละเอียดนั้นพยายามจะทำกันให้ได้ภายในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะอิหร่านยืนยันมาตลอดว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนนั้นเป็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติเช่นสำหรับการวิจัยทางการแพทย์และการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะ ในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังที่รับฟังข่าวในสัปดาห์ที่แล้วที่นักข่าวพากันสงสัยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียหายไปไหนเมื่อวันจันทร์ที่16มีนาคมประธานาธิบดีของรัสเซียปรากฏตัวพร้อมกับประธานาธิบดีอัลมาสเบกอาทัมบายเยฟของคีร์กิสสถานนะคะที่พระราชวังคอนสแตนตินในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก่อนที่ผู้นำทั้งสองจะเจรจากันก่อนหน้านั้นมีข่าวลือว่าประธานาธิบดีปูตินที่หายหน้าไปนั้นอาจจะเป็นเพราะป่วยหรือเสียชีวิตหรือไม่ก็ถูกปฏิวัติโค่นล้มอำนาจไปแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะและนอกเหนือไปจากข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพของประธานาธิบดีปูตินการหายตัวไปจากที่สาธารณะนั้นยังก่อให้เกิดข่าวลือด้วยว่าความมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหลังการสังหารผู้นำฝ่ายค้านนายบอริสเนมซอฟในกรุงมอสโกเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีดัชนีที่สำคัญนะคะเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น228จุด Nasdaq 58จุดในขณะที่ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น28จุดทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,153 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินบาทแลกกับเงินดอลลาร์32บาท85สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะนั่นเป็นอัตราที่นครนิวยอร์กนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเชิญติดตามรับฟังข่าวธุรกิจจากคุณกรวรรณเงินศิลปะโชคค่ะ
ค่ะแล้ววันนี้มาเริ่มกับข่าวธุรกิจกันนะคะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าราคาน้ำมันอาจจะตกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผลผลิตน้ำมันที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับทิศทางราคาน้ำมันข้อมูลจากระบบธนาคารกลางสหรัฐชี้แจงตัวเลขผลผลิตน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 0.4% จากเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันถึง 14.4%ค่ะเรามาต่อกันด้วยเรื่องของผลผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐนะคะผลผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐตกลง3เดือนติดต่อกันโดยข้อมูลจากระบบธนาคารกลางของสหรัฐเปิดเผยว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตัวเลขการผลิตลดต่ำลงมา 0.2% กิจกรรมทางอุตสาหกรรมเหล่านี้ชะงักตัวลงสาเหตุหลักเนื่องมาจากฤดูหนาวที่รุนแรงเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้การส่งออกลดน้อยลงและราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งตัวลงส่งผลให้บริษัทน้ำมันต้องตัดงบประมาณการลงทุนออกหรือเลื่อนการลงทุนออกไปนอกจากนี้ความต้องการทางตลาดทางต่างประเทศเองก็ลดน้อยลงประกอบกับเหตุพิพาทระหว่างสหภาพแรงงานท่าเรือและผู้ประกอบการที่ท่าเรือฝั่งตะวันตกของสหรัฐซึ่งเพิ่งบรรลุข้อตกลงกันได้เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวถ่วงปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมของอเมริกาค่ะค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรากันบ้างนะคะฟิลิปปินส์เวียดนามและอินโดนีเซียต่างเร่งมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมทั้งการลดหย่อนภาษีให้กับนักลงทุนต่างชาติเพื่อชักชวนให้เข้ามาลงทุนแทนการเข้าไปลงทุนในประเทศจีนหลังจากที่ค่าแรงงานและต้นทุนการประกอบธุรกิจปรับตัวสูงขึ้นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นไต้หวันและสหรัฐเริ่มหันมาลงทุนในประเทศแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ประเทศในทวีปนี้กลายมาเป็นทางเลือกของการลงทุนใหม่แทนการลงทุนในประเทศจีนถึงแม้ว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ล่าช้าและปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถบริษัทไซโกเอปสันกำลังเปิดโรงงานขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของกรุงมะนิลาเพื่อทำการผลิตฟิล์มโปรเจคเตอร์และเครื่องปรินท์อิงค์เจ็ตการลงทุนครั้งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการว่างงานในฟิลิปปินส์กระแสทิศทางการลงทุนในครั้งนี้ทำให้ประเทศในแถบ บ้านเราต่างเร่งรัดการพัฒนาในประเทศของตนเพื่อจะได้แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจีนได้ค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องของประเทศบราซิลนะคะประชาชนชาวบราซิลนับแสนออกมาเดินประท้วงตามท้องถนนในเมืองต่างๆเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีแห่งบราซิลดิลมารูเซฟลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากปัญหาทุจริตในตำแหน่งหน้าที่ความโกรธเคืองของประชาชนสืบเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของบริษัทน้ำมันรัฐวิสาหกิจเพโทรบรัสซึ่งมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะเป็นจำนวนอย่างต่ำ800ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทก่อสร้างและวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดของบราซิลเพื่อแลกกับสัญญาการลงทุนกับบริษัทเพโทรบราสค่ะค่ะและข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะพนักงานแมคโดนัลด์จาก19เมืองต่างยื่นฟ้องบริษัทอาหารจานด่วนยักษ์ใหญ่แมคโดนัลด์ผ่าน Occupational Safety and Health Administrationเนื่องจากการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันในระหว่างการเตรียมอาหารโดยเฉพาะถุงมือที่ใช้ป้องกันแผลพุพองที่เกิดจากน้ำมันที่กระเด็นระหว่างการทอดอาหารและสภาพในที่ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของพนักงานค่ะการฟ้องร้องครั้งนี้ถือเป็นแรงกดดันล่าสุดที่พนักงานนำมาใช้ในการร้องขอขึ้นค่าแรงเพิ่มเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงการเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วปัจจุบันมีการประท้วงทั่วประเทศจากพนักงานแมคโดนัลด์และการฟ้องร้องทางกฎหมายโดยสโลแกนหลักในการประท้วงคือสู้เพื่อ15ดอลลาร์แรงงานเหล่านี้รวมตัวกันเพื่อกดดันให้ทางแมคโดนัลด์ออกมาเจรจาและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นดิฉันกระวันเงินศิลปะโชค Voice of America กรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณกรวรรณคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวซึ่งเรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องคำครหาที่ว่ารัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวรวมทั้งมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่บ้านนะคะสำหรับการทำงานแล้วการติดต่อรวมทั้งการงานและเรื่องส่วนตัวปะปนกันการเสนอข่าวครั้งนั้นได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทำงานของสื่อในการเสนอข่าวที่ว่านี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันเป็นข่าวพาดหัวแทบทุกวันนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนี้หลังจากที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เปิดเผยว่าเธอไม่ใช้อีเมลของรัฐบาลในการติดต่อสื่อสารขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศและเนื่องจากเป็นข่าวหน้าหนึ่งและเกี่ยวข้องกับกฎหมายและนโยบายของกระทรวงสื่อสารัฐจึงอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ทำงานไวถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมในเวลาเดียวกันนะครับตามปกติความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานของนางฮิลลารีคลินตันกับนักข่าวหลายคนก็ไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นักอย่างเช่นมาร์คโนเลอร์จาก CBS News วิจารณ์ทีมงานของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคลินตันที่ยืนยันว่าจะมีการแถลงข่าวเรื่องการใช้อีเมลของเธอที่สหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ก่อนอย่างกระชั้นชิดมากนักข่าวผู้นี้จึงส่งทวีตว่าคณะทำงานของนางฮิลลารีสร้างความลำบากอย่างที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อนักข่าวที่ไม่ใช่สายข่าวสหประชาชาติในการตั้งคำถามยากๆให้เธอในวันนั้นแม้ว่าคนอเมริกันเพียงร้อยละ17ติดตามข่าวเรื่องการใช้อีเมลของนางฮิลลารีอย่างใกล้ชิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามรายงานของสถาบัน Pew Research แต่สำหรับคนในวงการสื่อข่าวนี้เป็นเรื่องใหญ่และแข่งขันกันนำเสนอประเด็นใหม่ๆตลอดเวลาอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่จับตามองการทำงานของสื่อเช่น Media Matters for America และ Pointer Institute ตั้งคำถามถึงคุณภาพงานของการทำข่าวนางฮิลลารีคลินตันในช่วงนี้ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานเธอก็จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะลงสมัครแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้านะครับเดวิดบร็อกจาก Media Matters for America ซึ่งเขาเป็นผู้สนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันคนหนึ่งวิจารณ์นิวยอร์กไทมส์ ว่าเสนอข่าวที่ไม่ควรจะเป็นประเด็นตั้งแต่ต้นเพราะกฎหมายเรื่องการส่งข้อมูลอีเมลให้กับทางการนั้นยังไม่มีผลบังคับใช้ในสมัยที่เธออยู่ในตำแหน่งเขายังชี้ให้เห็นถึงการกลับตัวของแหล่งข่าวนิวยอร์กไทมส์ที่ให้ข้อมูลในตอนต้นนะครับจากเดิมที่ทำให้คนกังขาว่านางฮิลลารีทำผิดกฎหมายหรือไม่มาเป็นการแสดงความชัดเจนภายหลังว่าเธอไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดเรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวสำนักข่าว AP หรือ Associated Press ก็ถูกตั้งคำถามถึงการทำข่าวนี้เช่นกันโดย Media Matters for America บอกว่าเดิมที AP ระบุตัวบุคคลที่เป็นต้นต่อของการจดทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวสำหรับอีเมลของนางฮิลลารีในตอนแรก Associated Press ระบุชื่อบุคคลผู้นี้และบอกว่าชายผู้นี้ไม่สามารถทราบที่มาที่ไปของบุคคลดังกล่าวได้จากแหล่งข้อมูลสาธารณะใดๆแต่ต่อมาภายหลังเมื่อทราบตัวสะกดที่ถูกต้อง AP จึงระบุได้ว่าผู้ที่จดทะเบียนเซิร์ฟเวอร์คนนั้นที่แท้ก็คือที่ปรึกษาด้านไอทีของครอบครัวคลินตันนั่นเองสถาบันพอยเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระแสดงความกังขาเรื่องการทำงานของสื่อในช่วงนี้เช่นกันนะครับพอยเตอร์พูดถึงหน้าปกของนิตยสารไทม์ที่เป็นรูปเงาของนางฮิลลารีที่ศีรษะอยู่ติดกับอักษรตัว M ในชื่อนิตยสารทำให้ดูเหมือนเขาปีศาจคำถามคือกองบรรณาธิการของไทม์ตั้งใจให้รูปสื่อออกมาเช่นนั้นหรือไม่ซึ่งนักข่าวของไทม์เซ็กมิลเลอร์ทวีตตอบว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้จริงตอนออกแบบปกของไทม์ฉบับล่าสุดแต่ท้ายสุดไทม์ลงความเห็นว่าเขาปีศาจนั้นไม่ได้มีลักษณะเช่นนี้และท้ายสุดหน่วยงานที่จับตามองการทำงานของสื่อที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียโคลัมเบียเจอร์นัลลิซึมรีวิวหรือ CJR บอกว่าแน่นอนว่าสื่อหลายแขนงมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกับทีมงานของนางฮิลลารีโดยเฉพาะนักข่าวสายการเมืองที่จ้องจิกจะเอาข่าวจากเธอและการที่นักข่าวหลายคนหงุดหงิดจากเทคนิคการตอบคำถามของนางฮิลลารีและการจัดงานแถลงข่าวที่เข้าถึงยากเมื่อสัปดาห์ก่อนที่สหประชาชาติน่าจะสะท้อนถึงวิธีสับหลีกของนางฮิลลารีที่เป็นเกมและเกมความสัมพันธ์ระหว่างนางฮิลลารีคลินตันกับสื่อในการเมืองอเมริกันอีกปีกว่าๆจากนี้ก็น่าจะมีฉากที่คล้ายกันเช่นนี้ให้เห็นอีกอย่างแน่นอนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ค่ะ Direct from Washingtonคุณทรงพจน์สุภาผลกับสรุปข่าวกีฬานะคะ
ครับกลางเดือนมีนาคมในอเมริกาหมายถึงฤดูการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยรอบ64ทีมสุดท้ายกำลังเริ่มขึ้นนะครับโดยปีนี้4ทีมเต็งของ4สายได้แก่เคนทักกี้วิสคอนซินวิลลาโนวาและดูคซึ่งผู้เชี่ยวชาญของทุกสำนักต่างยกให้เคนทักกี้เป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์บาสเกตบอลมหาวิทยาลัยหรือ NCAA ปีนี้นะครับหลังจากที่มีสถิติสวยหรูในฤดูการแข่งขันปกติคือชนะ34เกมไม่แพ้ใครเลยการแข่งขันบาส NCAA หรือที่เรียกว่า March Madness จะแข่งต่อเนื่องไปถึงช่วงต้นเดือนเมษายนครับเกี่ยวกับบาสเช่นกันนะครับแต่เป็นบาส NBAผลิตภัณฑ์กีฬาชื่อดังของเยอรมนี Adidas ประกาศว่าจะถอนตัวจากการเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งให้กับทีมในลีก NBA ของสหรัฐโดยให้เหตุผลว่าต้องการลงทุนกับนักกีฬาระดับเยาวชนและมหาวิทยาลัยมากกว่า Adidas เป็นผู้จัดหาชุดแข่งให้กับทีมในลีก NBA มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2006ในสัญญาที่มีระยะเวลา11ปีมูลค่า400ล้านดอลลาร์ซึ่งจะสิ้นสุดในปีค.ศ. 2010นะครับปัจจุบัน Adidas สูญเสียส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์กีฬาในสหรัฐให้กับ Nike และ Under Armour ไปไม่น้อยนะครับต่อกันที่กอล์ฟครับอีกไม่กี่สัปดาห์การแข่งขันกอล์ฟรายการเมเจอร์รายการแรกของปี The Masters ก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยปีนี้มีโปรกอล์ฟจากทั่วโลกได้รับเชิญให้แข่งขันรายการแห่งเกียรติยศนี้94คนด้วยกันซึ่งต่างจากรายการเมเจอร์อื่นๆที่จะมีโปรเข้าร่วมกว่า150คน การที่จะได้รับเชิญให้แข่งขัน The Masters นั้นมีอยู่19วิธีนะครับเช่นชนะ PGA ทัวร์รายการใดรายการหนึ่งในรอบปีที่ผ่านมาต้องอยู่ใน50อันดับแรกนักกอล์ฟโลกจากการจัดอันดับ World Golf Rankings อย่างเป็นทางการต้องเคยชนะรายการ The Masters มาแล้วหรือติด12อันดับแรกใน The Masters ปีที่แล้วรวมทั้งเป็นแชมป์ระดับสมัครเล่นของทวีปต่างๆก็จะได้สิทธิ์เช่นกันนะครับสำหรับ The Masters ปีนี้ในจำนวนผู้ที่ได้รับเชิญ94คนเป็นชาวอเมริกัน45คนนะครับยังไม่รวม Tiger Woods ซึ่งยังไม่ตอบรับมาว่าจะร่วมลงแข่งด้วยหรือไม่หลังจากที่เขาประกาศหยุดลงแข่งขันกอล์ฟชั่วคราวจนกว่าฝีมือและความมั่นใจของตนจะกลับมาอยู่ที่ระดับที่ตนยอมรับได้นะครับปัจจุบัน Tiger Woods อยู่ที่อันดับ87ของโลกครับและเมื่อคนเราอยู่ในช่วงขาลงก็ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็ลงตามไปด้วยนะครับล่าสุดบริษัทผู้ผลิตเกมรายใหญ่ EA Sports ตัดสินใจเปลี่ยนรูปบนหน้าปกเกมกอล์ฟฉบับใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดคือเปลี่ยนจากรูป Tiger Woods ที่ใช้มานานตั้งแต่ EA เริ่มคลอดเกมกอล์ฟออกมาใหม่ๆกลายเป็นรูปของมือวางอันดับหนึ่งของโลกคนปัจจุบันลอรี่แมคกิลรอยซึ่งอาจจะเป็นการแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยที่รุ่งเรืองของ Tiger Woodsสิ้นสุดแล้วจริงๆนะครับเกมกอล์ฟใหม่ของ EA Sports จะใช้ชื่อว่า Rory McIlroy PGA Tour ครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่คนอเมริกันทั้งที่มีเชื้อสายชาวไอริชและไม่มีสลัดเสื้อหนาวออกมาร่วมชมขบวนพาเหรดในโอกาสวันเซนต์แพทริกเดย์มีหนังฟอร์มใหญ่สีสันสดใสจากค่ายดิสนีย์เรื่องหนึ่งเข้ามาต้อนรับฤดูใบไม้ผลิและติดที่หนึ่งด้วยเช่นกันแต่ Chappie หนังแนวไซไฟเกี่ยวกับหุ่นอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเรียนรู้ความรู้สึกและอารมณ์จนสร้างความหวาดหวั่นใจและคุกคามต่อมนุษย์ชิ้นส่วนหลุดร่วงจาก1ลงมาเป็นที่5ครับ
People are always fearful of something they don't understand.
The problem with artificial intelligence is it's way too unpredictable.
เช่นเดียวกันกับโฟกัสหนังแนวอาชญากรรมสนุกๆที่เดินเรื่องรวดเร็วน่าติดตามเกี่ยวกับนักต้มตุ๋นมือโปรที่ฝึกลูกศิษย์สาวพราวเสน่ห์จนทำให้ต้องเสียสมาธิถึงขั้นเผลอใจเสียสมาธิจนหล่นจากอันดับ2ลงมาเป็นที่4เช่นกัน
You see, there's a science to getting people to trust you.
Do we have a deal?
Yes, we have a deal.
It's all about emotion, connection.
What makes you think you can trust her?
แต่ Kingsman The Secret Service ภาพยนตร์แนวแอคชั่นที่ดูสนุกอีกเรื่องเกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการลับพิเศษของอังกฤษกับการสรรหาสมาชิกใหม่เพื่อต่อสู้กับนักธุรกิจอเมริกันผู้มีแผนร้ายครองโลกขยับจากที่4ขึ้นไปเป็นที่3แทน
What do you see? I see potential.
Kingsman is an international intelligence agency operating at the highest level of discretion.
If you're prepared to adapt, you can transform
into a spy.
หนังใหม่1ใน2เรื่องช่วงสุดสัปดาห์ใช้ให้เลียมนีสันวิ่งหนีการตามล่าของเจ้าพ่อเอ็ดแฮร์ริสทั้งคืน Run All Night ภาพยนตร์แนวแอคชั่นที่เลียมนีสันในบทมือปืนรับจ้างตัดสินใจเข้าปกป้องชีวิตลูกชายแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือความตายของลูกชายเจ้าพ่อดังนั้นตัวเองจึงตกเป็นฝ่ายถูกตามล่า
I pulled the trigger. I killed Ellie. I'm here asking for my son's life, Sean. He's a good kid. He's got a family. He don't deserve this.
I'm coming after your boy with everything I got.
Run All Night คืนวิ่งทะลวงเดือดวิ่งทะลุแนวต้านทานฝ่าด่านเข้าไปติดอันดับ2ครับส่วนหนังฟอร์มใหญ่เมื่อสุดสัปดาห์เป็นการปัดฝุ่นจินตนิยายสมัยปี1950จากค่ายดิสนีย์และคราวนี้นำมาสร้างโดยใช้ตัวแสดงจริงซินเดอเรลล่า
Ella, you have more kindness in your little fingerThan most people possess in their whole body.
It was my mother's old dress.
ค่ะ Cinderella ทำลายสถิตินะคะทำรายได้เกือบ70ล้านดอลลาร์ด้วยกันค่ะ และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington